Гаворыць Радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Сергей Абламейка. У гэтай гадзіне эфіру Пражскі акцэнт. Тэма выпуску «Чаму ў Беларусі дзеячы РПЦ адкрыта ўслаўляюць Міхаіла Муравьёва, якога нават у савецкіх падручніках па гісторыі называлі вешальнікам». Новая Атлантыда. Хто гаспадар лесу, божага саду беларусаў? Гутарка з этнакультуролагам Уладзімірам Лобачам. У вольнай студыі размова Міхася Скоблы з першай салісткай гурту Ліцвіны Наталлей Матыліцкай. Адкрывае гэтую гадзіну Пражскі акцэнт. Чаму ў Беларусі дзеячы расійскай праваслаўнай царквы адкрыта ўслаўляюць Муравьёва вешальніка? Ці памянялася афіцыйнае стаўленне да ключавых падзеяў беларускай гісторыі? У дыскусіі бяруць удзел старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вядзе перадачу Сергей Навумчык.
У храме Менскага прыходу гонар пакрову Прасвятой Багародзіцы спачатку памаліліся за Міхаіла Муравьёва, а пазней правялі міжнародную навуковую канферэнцыю, прысвечаную яго памяці пад назовам «Гатовы сабой ахвяраваць». Ну, у праграме канферэнцыі паведамлялася, што яе благаславіў мітрапаліт Менскі і Заслаўскі Павел, а арганізатарамі выступілі навукова-асветніцкі праект «Заходняя Русь» і «Братства ў гонар архістратыга Міхаіла». На канферэнцыі фактычна апраўдалі забойства ксяндзоў Муравьёвым, Кастуся Каліноўскага назвалі тэрарыстам. Першае маё пытанне будзе вот, звязанае з гэтай падзеяй. Як вы лічыце, што гэта? Гэта нейкі такі выпадак з боку нейкай маргінальнай структуры, на які не варта проста звяртаць сур'ёзную ўвагі, альбо гэта частка стратэгіі рускага свету, ці ўвогуле гэта праява палітыкі ўладаў, якая, нагадаю, судзіць тых, хто ушаноўвае ў розных месцах Беларусі памяць паўстанцаў Каліноўскага, ну і судзіць не толькі за гэта. Калі ласка, Алег Трусаў.
Ну, я хотел бы сказать, что, может, и на самой справе занадто много мы пишем про разных маргиналов и таким чином осветляем их деятельность на всю Беларусь. Я лечу, что надо писать меньше, бо яны как раз этого и хочет. Что дотычется в целом, ну, так это же было не первый день и не первый раз уславляли Муравьёва, будут уславлять, покуль будет русский мир. Але я часам здзіўляюся, калі, напрыклад, адкрыюць беларускі садок, то два слова, ці нуль. А як Муравьёва ўслаўляе, тут уже все газеты пра гэта пішуць. Мне здаецца, это памылка.
Андрэй Дынько, вы як шэф-рэдактар «Наша Ніва» прымаеце такі падыход?
Не, я лічу такі падыход памылковым. Трэба пісаць пра ўсё тое новае, незвычайнае, што ёсць. Іначай можам той момант, калі краіну падпаляць. Што да канферэнцыі Муравьёва, то яна была арганізаваная не ўладамі, яна была арганізаваная некаторымі сіламі ў праваслаўнай царкве і групіроўкай так званых заходнерусістаў. Это група навукоўцаў, якія стаяць на пазіцыях таго, што беларусы – это не асобная нацыя, а частка рускага народу.
Такім чынам, вы лічыце, што ўлады тут абсолютна ніякага дачынення не мелі да гэтага вось мерапрыемства?
Адміністратыўныя ўлады Беларусі дачынення не мелі. А царкоўныя ўлады Беларускай Праваслаўнай Царквы мелі. І гэта характэрна. Характэрна тое, што Руская Праваслаўная Царква, ці прынамсі вельмі значная частка, ператварылася ў такую нацыяналістычную арганізацыю, ці там шавіністычную арганізацыю расійскую.
Мне здаецца, яна была ізначальна такая, яна не ператварылася, яна была такой.
Алег, я так разумею, што вы таксама адрынаеце вось гэтую падозранне ў датычнасці ўладаў. Вот у гэтым выпадку якраз такі выглядае, што царква аддзелена ад улады. Але паколькі мы ўжо загаварылі пра рускую праваслаўную царкву, і вы нагадалі, што яна была такой заўсёды, А з другого боку, ми ведаємо, що ну, фактично, хоча і декларовано, і в Конституції декларовано, що церква віддільна від держави, але влада підтримує православну церкву. Я можу поділитися своїм враженням уже півгодової давнини від поїздки у Вітебськ на Радзіму. Мало того, що Вітебськ подався просто спрес-русифікованим городом, там за виключенням літерально нескольких, так сказати, осяродків громадських незалежних, незалежниць, так з розмовами з людьми, я зрозумів, що фактично ну, місцевий ієрарх православний фактично виконує роль секретаря горкома чи обкома партії по ідеології. Все, що він їм скаже, уладам, вони все, так сказати, виконують абсолютно. І от у гэтым сэнсе, хоча і Андрій Денько сказав, що улада, адміністраційна улада тут не мелі дачынення. Але, ведаеце, цяжка от неяк так адрынуцца ад гэтай думкі, што ўсё ж такі ну, гэта неяк супадае вось з агульнай тэндэнцыі, такой ідэйнай тэндэнцыі уладаў антыбеларускай, я сказаў бы так, ту, якую мы назіралі 20-годзі. Ці вы з гэтым не згодны, Олег Трусаў?
Ну, я скажу так, што давайте вспомним, хто адрадзіў дзейнасць рускай православнай царквы. Гэта быў Осип Сталін, 43-й год, так званые сергіянцы, перший патріарх Советский Сергій, і тенденція йде 43-го года. Тому я тут нічого такого нового не бачу. І вони таку саму політику проводять во всім русским миру. Вспомните Україну, Прибалтику, ну, всюди, де вони є, всюди вони працюють по сталінським шаблонам 43-го года. Так що для мене це не новина. Інша справа, что мы набыли незалежность, и у нашей православной церкви на Беларуси есть довольно шмат белорусских патриотов. Это святари, которые ведут набоженство по-белоруску, которые выступают по телевизии, и с каждым днем их колькость растет. И вот про этих людей у той же Ниве треба писать активно, а не только про тех, кто за русский мир. Слава Богу, белорусских патриотов, православных святаров с каждым годом все больше и больше. Но чомусь про них не пишут.
На ваш погляд, ці поміняла улада ставлення до ключових подій у белорусской історії? І коли поміняла, які прояви гэтых зменів? Альбо все засталося з большого постарову, і ви нічого нового не зауважаєте? Калі ласка, Андрій Денько.
Ну, я можу про гэта меркаваць. Найперш, як батька, мої діти вучаться по школьних подручниках. В этих школьних подручниках курс історії Білорусі нашмат більш обширний і якісний, чим він був у мої часи, чим той курс історії БССР, який я проходив у школі совєтській. Там до цих подручників можуть бути претензії, там претензії методологічного, може бути, ніякого характеру, там способу подачі інформації. І все ще вичищено, там немає, може бути, такої ясності і докладності, але там багато інформації. І мої діти вийдуть зі школи, відаючи про історію Білорусі нашмат більше, чим відав я, коли я виходив зі школи. Там нормально і багато розказується про період Великого князства Литовського і Речі Посполітої. Там грунтовно вивучається період розвалу Російської імперії, громадянської війни у Російській імперії і утворення білоруської державності. Це білоруско-центричні підручники. Але ось коли вже взяти курс сусвітньої історії, то там, скажімо так, історія Росії там описана з глядіща російського глядіща російської інтерпретації. Там немає такого білоруського погляду. Ми не глядимо ще на історію Росії, на історію СССР з білоруського погляду. Історія Совєтського Союзу так само подається у подручниках, я б сказав так, з пункту глядження совєтського, а не білоруського. Тут цього кроку не було зроблено. Коли ви згадували про те, що карають удільників святкування, ну, карають удільників святкування у Свіслачі, так, тому що він там виходить побілчувано-білими стягами. Це частка просто політики винищення любої публічної активності. Влада боїться революцій, боїться народного незадовольнення, непопулярності своєї. І тому придушує любую таку активність, і от у тим ліку і ушанування ніяких там білоруських цих подій. І так само, ну, однозначно, що ще не відбулося такого, ось нацизм і фашизм осуджені в офіційному афіцыйным дыскурсе у падручніках публічна, а вось сталінізм не асуджаны публічна. Не пакараныя дагэтуль тыя людзі, якія вінаватыя ў забойстве сотень тысяч невінных людзей. І гэты факт гэтага непакарання цяжкім грузам вісіць на грамадскай свядомасці. Вот адсюль ідзе, калі б яны былі публічна асуджаны і пакараныя, то тады б і да Курпатова было б іншае стаўленне. А так там чыстяць все, прыбіраюць, ёсць гэты мемарыял, але Лукашэнка яго не наведвае. А было б справядліва, каб кіраўнік дзяржавы штогод адведваў месца, дзе былі знішчаныя, дзе была знішчаная эліта Беларусі.
Андрей, вось калі вы сказалі пра суды, напрыклад, у Свіслачы, і вось неяк улада ўсё гэта робіць у адзін бок. Я маю на ўвазе у бок нацыянальных актывістаў, беларускіх актывістаў. У бок актывістаў, скажам, прарасейскіх я такога не ведаю. Можа быць, я памыляюся, можа вы штосьці ведаеце, некія былі судовыя працэсы ці некія такія, так сказаць, ну, з боку ўладаў крокі, якія таксама вось укладаюцца ў гэта тое, што вы сказалі, у стратэгію вынішчэння грамадскай актыўнасці, але от зараз цяпер ужо з другога боку.
Ну, разумееце, Сергей, тут сітуацыя такая, што калі тыя людзі сабраліся на магіле Каліноўскага проста з кветкамі, і з чырвона-зялёнымі сцягамі, так, то ніхто б іх не чапаў. А вось яны маюць смеласць і гонар прыходзіць туды нацыянальнымі сімваламі, чырвона-белым сцягам у пагоні. Іх за гэта караюць. Што да, ну, і таксама, як мы можам чакаць, што тут будуць караць удзельнікаў, і ці трэба караць удзельнікаў нейкіх там, ну, ушанавання савецкіх святаў, калі 7 лістапада застаецца дзяржаўным святам у Беларусі. Ну, ясно, что раз это державное свято, раз у нас коммунистическая партия Беларуси являет собой винтик у великом механизме нашей авторитарной державы, то, то конечно, такие пытания, они риторичные. Ну, але вельми важно, что, ну, нельга просто, скажем, ну, было б, нельга, это несправедливо и старая помылковая уявленне пра жыццё Беларусі, калі казаць, што тут караюць людзей, якія занятыя нацыянальнай дзейнасцю. Не, у Астравецкім раёне людзі в помнік паставілі, скажам, па пастанцах Каліноўскага, і помнік той стаіць. Так, тут беларускія актывісты замкі адбудоўваюць, крыжы ставяць, камяні ставяць на месцы гістарычнай бітвы. Это все стаіць. Калі гаворка не ідзе пра пра протесте супраць диктатуры, калі не браць вот сённяшнія палітычныя пытанні, то недзе там з цяжкасцямі, недзе з сумневамі, але беларусы будуюць і ствараюць.
Дзякую, гэта быў Андрей Дынько.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. Што найперш павінна была б зрабіць улада, калі яна сапраўды заклапочаная захаваннем гістарычнай памяці? Вядзе перадачу Сергей Навунчык.
Андрей Дынько ўжо ўжыў вось гэтую фразу «беларускі погляд». Олег Трусаў, ну, толькі што выйшла ваша кніга, якраз, як на, якраз і прысвечаная беларускаму погляду на сярэднявечча, і мы ведаем, якую рэакцыю она выклікала у тым ліку на адным з расійскіх тэлевізійных каналаў, і нават мне даводзілася чуць такое, ну, напаўжартам, цалкам жартам, цікава, колькі Трусаў праплаціў маскоўскаму каналу за такую феерычную рэкламу кнігі. Калі ж адысці ад жартаў, так менавіта вы цалкам маеце рацыю, і Андрей Дынько, калі пра гэта гаворыць, што вельмі важны менавіта вось беларускі погляд, якога бракуе не толькі ў дачыненні да, скажам, падзеяў сярэднявечча, але і да падзеяў недаўняй беларускай гісторыі, ці, можа быць, нават тых падзеяў, якія яшчэ не завершыліся. Ну, скажам, вось у гэтыя дні ці месяцы адзначаецца 25-годзе незалежнасці, і мне даводзіцца вельмі часта чытаць нават у паважаных гісторыкаў ці паважаных публіцыстаў і нават у заходніх даследчыкаў такую сэнтэнцыю, што ну распаўся Савецкі Саюз і ўтварылася незалежная беларуская дзяржава. Ці, скажам, Беларусь атрымала незалежнасць у выніку распада СССР. Ці не магу уявіць, каб, напрыклад, у Літве казалі, што Літва атрымала незалежнасць у выніку распаду СССР, ці нават каб украінцы казалі, што Украіна атрымала незалежнасць у выніку распаду СССР. Бо якраз такі, як бы не быў хілы, не моглы цэнтр, але Савецкі Саюз, безумоўна, б трымаўся, калі б самі савецкія былыя савецкія рэспублікі не дамагаліся вось гэтай незалежнасці. Ужо распад імперыі быў вынікам, а не наадварот. Ну, гэта такая дэталь, якая проста вось у гэтыя дні кідаецца ў вочы, але калі казаць шырэй, скажыце, у якой ступені вось гэтая такая правінцыйная ацэнка намі нашай уласнай гісторыі паўплывала і на гістарыяграфію, і, можа быць, нават шырэй на дзяржаўную ідэалогію ці дзяржаўную палітыку, калі так можна сказаць. Калі ласка, Олег Трусаў.
Ну, канешна, сітуацыя такая, што ўсё тут не так проста, улічваючы тыя абставіны, якія склаліся ў нашай гісторыі ў адрозненне ад гісторыі Украіны. Вы цудоўна ведаеце, што ў нас Галіцыі не было. У нас не было руха такі, які быў украінцы Аўстра-Венгрыі, ну я маю доўга расказваць пра Украіну. Але зараз мы гаворым пра Беларусь. Так, я ўпершыню паспрабаваў напісаць гісторыю сярэднявечча з беларуска-цэнтрычных пазіцый, што і зрабіў. Тобто я на ўсю гісторыю ад Урала да Пірэнею глядзеў нашым беларускім поглядам. Ну, гэта, канешна, не магло спадабацца на ўсходзе, тым больш, што і мы вярнулі нават іх любімае слова – рускія, таму што першая руская земля – там было вакол Кіева, потым вакол Полацка, а ў іх толькі дзесьці ў другой палове 12-го стагоддзя. Канешна, іх гэта моцна пакрыўдзіла. Но з другога боку, калі возьмем 14-е стагоддзе, то мы былі рускімі ў адпаведнасці з назвай нашай дзяржавы. Вялікае княства літоўскае, рускае, жамойцкае. Што гаварыў Сапега, калі прымаў статут трэці? Літарамі рускімі, а ніякімі інымі пісар павінен пісаць тэксты, то есть кірыліца. А в якой дзяржаве яны жылі ў 14-м стагоддзе? Як іх назваць? Яны жылі ў Золотой Ордзе, значыць, яны не рускія, яны ардынцы. Ну, мы можам сказаць, што мы літвіны рускія праваслаўныя, былі католікі літвіны, былі габрэі літвіны, былі мусульмане літвіны. Ну, яны то ардынцы, і, канешна, ім гэта не спадабала. Больш таго, всякія падзеі сярэднявечча для іх добро, для нас зло і надварот. Тому я так і спастраўся напісаць. Дарэчы, што датычыцца сённяшняга дня, дык разам са мной была прэзентацыя кніжкі па сучаснай гісторыі Беларусі, напісаная нашым сябрам Валентынам Голубёвым. Ён і прышыню напісаў сённяшнюю гісторыю з нашых пазіцій. І эта кніжка таксама выйшла разам з маёй. Так што ёсць і такая новае выданне, ну, в адзін дзень амаль з маёй на выйшла. Мы пісалі паралельна. Іншая справа, што напісаць такую кнігу даволі цяжка. Тым больш, што мы прывыклі неяк, пачынаючы ад Вацлава Ластоўскага, глядзець вузкім колам на гісторыю Европы, вот што датычыцца Беларусі. А калі паглядзець з пункту гледжання Европы, а паглядзець з сусветнай гісторыі, то наша роля зусім не такая дробная, як здаецца. Адных нобелевскіх лаўрэатаў з тэрыторыі Беларусі каля 10 чалавек выйшла. І каб у нашым падручніку былі партрэты 10 ці 11 нобелевскіх лаўрэатаў нашых землякоў, я думаю, што б і ўлады, і дзеці, і студэнты ставіліся з вялікай павагай да нашай гісторыі.
Олег, ці вы адчуваеце, вось калі сустракаецеся ў не толькі ў Менску, але і ў рэгіёнах Беларусі, цікавасць да гісторыі тых людзей, якія ёсць, і ўвогуле хто прыходзіць на гэтыя сустрэчы, колькі там моладзі?
Адной з першых прэзентацый мы зрабілі ў Несвіжы. Зала была забіта людзьмі. Прыехалі настаўнікі з гарадзей і Стоўбцава, Старога Свежня, поўная зала бібліятэкі. І пытанні задавалі яны нават лепшыя, чым тыя, якія задавалі ў нас у Менску. Трэцяя прэзентацыя, якую цытавала расійскае тэлебачанне, это Гродна. Цяпер мяне запрасілі у Горшу, запрасілі ў Магілёў і ў Берасця. Ну вот дадрукуем яшчэ пару соцень кніжак, можа, і з'ездзім. У рэгіёнах цікавасць нават большая, чым у Менску. Ну, у Менску, я сказаў бы так, крыху заеліся. А ў рэгіёнах, ну, проста цікавасць да гісторыі зашкальвае, скажам так.
А у якой ступені улади ось сприяють чи не сприяють таким зустрічам? Вогуле ставлення улади до гістеріографічної
науки? Я хочу сказати, що многі наші незалежні журналісти, тим ліку Ради Свободи, роблять велику помилку. Ніякої одиної улади в Білорусі давно нема. Єсть улади у Лиді, у Полоцку, у Свислочі, і коли одні допомагають, другі знищають. Ви не забувайте, що такое президентская вертикаль. Коли вас, Адриана Умчика, назначить керівником Витебска, то вы в эту Витебску ставите помнику, кому хочете. И никто вам с администрации президента это не забаронит. И коли трапляется человек адукованный белорусскомовный, там з'являються помники повстанцам. А коли з'являється прихильник русского мира, фарбуют Ленина бронзовые фарбы. То есть нема одиной улады, нема одиной идеологии. У кожном районе человек призначений, он і Бог, і воїнський начальник, як кажуть Росії. Я чудово ведаю, в яким районі сприяють Білорусьчині, а в якій наоборот. Ось, так що, ну, не буду зараз називати імена і прозвища, але нема одиної державної політики в Білорусі, у кожному районі своя. І слава Богу, нема. І тому саме різні з'яви. В одних ставлять, других ламають. Все залежить від начальника, від загадчика ідеологічного відділу, який він. Некоторі були у БНРФ, мол, ходили з біло-червоним стягом, а некоторі приїхали з Росії. Відповідно, буде діаметрально супротилеглий відносини до всього білоруса.
Дякую, це був Олег Трусов. Андрій Денько, я так подозрею, що ви, може бути, не зусім погодитеся з Олегом Трусовим у ягоному меркуванні, що усе залежить тільки від позиції місцевих уладів. Все ж таки, певно, є нейка така агульна концепція, це, скажімо, агульне ставлення до історії. Олег уже пригадав наявність президентської вертикалі на версії президент, і все ж таки на місцях, певно, ловить некі сигнали з ягоних виступів, коли він оцінює ті чи інші історичні події, ці інші історичні фігури, як ви лічиться?
Ну так, я тут не згодний з ягоним баченням. Не просто ловлять, а виконують. У нас вельми централізована система. Тут за все, що в Україні робиться, і за все, що в Україні відбулося за останні 22 роки, несе відповідальність перед усім Олександр Лукашенко. От наскільки зменшилася кількість людей, які говорять по-білоруську, за это Лукашенко отказывает. То есть, что у нас догэтуль нема дитячего телеканала на белорусской мове, а як мы хочем, каб дети ведали белорусскую мову, калі нема дитячего телеканала. Там уже их только телеканалов не показывают. В этом кабельный пакет погляди, там будет 30-40 русскомовных телеканалов. Все, что хочешь, там можно найти. Только дитячего телеканала по белорусскому нема. За это так само, вот это есть частка политики, а на самом деле провалу политики. Потому что эта улада, и она выросла на марксизме. А марксисты, яны, ну, причем это такие уже, я бы сказал, вульгарный марксизм, так, такие марксисты, який пройшов трансформацию большевизмом, сталинизмом, яны лічать, что только экономика формирует свядомость. Быццё вызначае свядомость. Им не хапае розуму глянуть на те самые Альшаны у Столинском районе, якія радикально адрозніваюць от таких самых вёсак где-нибудь там у суседніх районах. Адрозніваюць только тому, что люди там мають іншую свядомость. Ось. А тут у нас сфера культуры посадженная давно на голодный паёк. Наставники, заробки наставников мизерные, там у школах там позаставались только те, кто еще просто застался с советского часу, а в остальных школах, где страшная чехарда кадров, присылают студентов на 2 года и после они утекают, новые приходят на 2 года, снова утекают. Жуткая ситуация в средней эдукации. Увогуле национальной исторической политики памяти нема. Есть некие остатки советской политики, и они так само там реагуют на что-то, что в России начинают некие там кампании, тут нас это подхопливают, або не подхопливают, або замолчивают. Или вот как была такая последовная белорусская историчная политика памяти, вот этого нема. И покуль этого нема, тяжко сподеваться на умацывание национальной самосвядомости и на то, что белорусы станут мощной европейской нацией. Будет такие вот протягиваться этот переходный период с неясным концом. Советские святы, советские перемоги, советские герои ушановывают. Ну и какое это мое дочинение до Беларуси? Как это як это умацовывае Беларусь. Ніяк это умацовывае людзей у меркаванні, што мы савецкія людзі. Ну добра, калі мы савецкія людзі, то на нейкім гістарычным этапе павінна тады знікнуць беларуская дзяржаўнасць. Бо это ну нонсенс. Чаго мусіць быць асобная дзяржаўнасць?
Калі можна ўмяшаюся, таму што я таксама з гэтым, што кажа Андрэй, цалкам не згоден. Я прывяду канкрэтны прыклад. Ну, я родом Сеслава, и за это 25 годов в Сеславе изменилось керівников, ну, может, 7, может, 8. И когда один из керівников забил рыцарский фест, так другий, который после него пришел, на 2 года его отменил. Пришел третий, знов фест появился. Тому не треба идеализовать Лукашенко, что я, как бог Саво, все бачу. Ничего подобного. Каждый человек, который керує районом, может поставить помник, например, як у Несвіжі поставили помнік Радзівілам, а другі дзе-небудь там у городку поставить, там Муравйову помнік. Так що не треба думати, що от один Лукашенко тут і всі тут на його глядять. Нічого подобного. Їх тих чиновників у нас 300 тисяч з дітьми. Це система, це махіна. Каб він був один, він давно б не був. У його за спиною їх 300 тисяч, у всі вони різні.
Як ви думаєте, коли б Олександр Лукашенко, виступаючи по телебаченні, сказав, що наявність вулиці Леніна чи Суворова у городах Білорусі гэта вельмі кепска і гэта вельмі дрэнна, скажыце, у гадзінах ці у днях трэба было б вымираць, калі кожны вертыкальны, кожны кіраўнік района і горада, незалежна ад таго, ён за рускі мір ці за незалежную Беларусь, знёс бы, прыбраў бы шыльды на гэтых вуліцах?
Я думаю, што в некаторых районах яны маглі ще з паўгода ці год стаяць. Не все так одразу выконывают загады. Могу массу прикладов привести, но я ж Беларусь ведаю добре. Конечно, прибрали, но одни этой ночью поменяли, а другие, может, и год тримали. Тому что не так они все робят, как кажут, с Менска, сверху. Не, не так. Не треба идеализовать, что вот он загадал. Я пам'ятаю перебудову. Пам'ятаєте, як ТБМ створилася? Були вороги Білорусьчини, був загад з ЦК, і в цих районах ТБМ нема по сьогоднішній день. А в некоторих самі вступили. От вам відказ. І це ж була КПСС. І на вогул, ні в один його загад не виконується одразу. Більш того, він їх і ганяє, і здимає, не плівали, що хочуть, то й робить. Ну, спадаренько просто забив з його нейкого, ну, я не ведаю, бога Саофа. На самому справі все не так.
Мені подобається увогуле тактика спадара Олега Трусова. Я от завсюди, як так само сябар товариста білоруської мови, голосую за Олега Трусова, ягоною тактикою. Тактика, що треба хвалити, що треба налагоджувати контакти. Ну, правильно, так, звісно, треба тут треба хвалити. Але, ви знаєте, мусимо так само реалістично глядати на ситуацію. Так, от Олег Трусов каже, там всі там самі на місці вирішають. Ну, от уявіть собі, господар Трусов, що старшиня райвиконкама вирішив у своєму городі зняти помнік Леніну і поставити помнік Вітовту Великому. Скажіть, як довго після цього рішення він залишиться старшинем райвиконкама?
Я скажу так, що я ведаю, як мінімум, 10 районов, где помника Ленина с площади сняли, сховали в кусты. Да, Витов-то он еще побоится поставить, но некоторые сняли помники Ленина, зусим демонтировали, некоторые сховали в кусты, а некоторые будут ставить и зараз. Вот вам отказ. Конечно, Витов-то он навряд ли поставит. Но вот одни сдымают Ленина, другие ховают в кусты, а третьи ставят. Вот вам отказ.
Кайласка, назовите, на ваш погляд, некий наибольш важный крок, те несколько кроков, которые повинна была бы сделать улад, коли она саправды заклопотится захованием историчной памяти у сферы науки, адукации, масс-медиа, у сферы громадской думки?
Первое, треба зробить телеканал дитячий на белорусской мове. И при телеканале відповідної студії, служби перекладу, створення контенту для телеканала і одночасово для інтернету на белорусской мове. Друге, треба вольовим рішенням завтрашнього дня, скажем, з певного дня, перевести всі силові структури на білоруську мову як службову. Третє, усі офіційні промови державних чиновників, у тим ліку найвищих державних чиновників, повинні бути на білоруській мові.
Ми зараз змагаємося, щоб повернути на культуру тих 2%, а ній було, коли ми з тобою були 2,5%. Зараз ТБМ трохи добилося, ми впершиню на наступний год спинили падение грошей. Без грошей ничего не зробишь. То есть треба первым загадом керівника на культуру, историю дать не 1%, не 2%, а хотя бы 3%. По-другому, про провести аттестацию всех державных чиновников на ведение белорусской мовы и белорусской истории. Кто не сдал, прошу вон и заменить іншому, а тому перші гроші подарує атестація. Коли ми поставимо патріота з подарунку міністром оборони, йому не треба загадувати. Цей міністр повинен говорити 24 години в сутки по-білоруську з дітьми, з внуками. І тоді ми переможемо. А коли ми поставимо рускомовну, то йому принесуть білоруський текст. Скажуть, де націски ставити, а він нас дасть Росії на завтра.
Дякую, це був Олег Трусов.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удзел старшиня товариства білоруської мови, історик Олег Трусов і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько. Вів передачу Сергій Навумчик.